Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 31 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Μαρινέλα άλλαξε ουρανό. Τελευταίο αντίο στην μεγάλη ερμηνεύτρια. Συγκλώνησαν και ράγησαν καρδιές Αλεξίου και Νταλάρας. Πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδάκι από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου, ανέφερε συγκινημένος ο Γιώργος Νταλάρας. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα, μιλάει με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Μας πλούτησες, καπετάνισα, είπε με σπασμένη φωνή η Χάρης Αλεξίου. Ο Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Αν ξεμείνετε από πετρέλαιο, να βρείτε το κουράγιο να πάτε να καταλάβετε τα στενά του Ορμούζ, το σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου για τις χώρες που δεν τον στηρίζουν. Αλλιώς αγοράστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε άφθονα καύσιμα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας. Η ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθήσουν, συμπλήρωσε. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Να οδηγούμε και να πετάμε με το αεροπλάνο λιγότερο, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα, ζητάει με επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων την τηλεργασία και τη μείωση των ορίων ταχύτητας. Από αύριο η επιδότηση στο ντίζελ. Έλεγχη για το πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου για την κατάσταση στην ελληνική αγορά. Η ενέργεια πυροδοτεί τον πληθωρισμό. Στα 118 δολάρια το Brent. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Fuel Pass για τη βενζίνη. Νέα έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Ερμήνιο. Τι ώρα θα πέσει περισσότερη βροχή. Κόκκινη προειδοποίηση για 7 περιοχές. Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική αύριο, θα κλείσουν μόνο τα νυχτερινά. Και τέλος, επαναλαμβάνεται αύριο, Τετάρτη, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με αλλαγές και εργασίες επέκτασης της κύριας αίθουσας.
Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπαιζε στα σύννεφα βιολί.
Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουν δώρο μεγάλης αξίας. Μας πλούτησες με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου. Το καταλαβαίνεις.
Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα.
Πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Καλό ταξίδι, μάνα, και καλή τύχη όπου κι αν πας.
Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τέλειωνουν σήμερα.
Το τελευταίο χειροκρότημα, το τελευταίο οδυνηρό αντίο, συγγενείς, φίλοι, απλός κόσμος που την αγάπησε βαθιά, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού χώρου, όλοι ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. τη Μαρινέλα. Σε κλίμα συγκίνησης η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Μητρόπολη Αθηνών αμέσως μετά την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στην μικρή εισαγωγή μας πήραμε μια γεύση από τους συγκλονιστικούς επικίδιους από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια για να ακούσουμε όσα είπαν και συγκίνησαν. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Έλενα Νεοφωτίστου για να μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν σήμερα στο Ίστατο Χέρε. Η Ελλάδα και ο απανταχού ελληνισμός που τόσο εκείνη αγαπούσε αλλά και τη λάτρεψε αποχαιρέτησε την καπετάνισσα, όπως είπε η Χάρης Αλεξίου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, όντως. Παρότι και η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας ήταν πολύ φιδωλοί, δεν ήταν τεράστιοι επικίδιοι, ήταν πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ συγκλονιστικοί. Επίλογος λοιπόν μιας κυρίας που λειτουργήσε στην 65χρονη πορεία της καλλιτεχνικής της ζωής ως μέντορας για πολλούς από τους επόμενους του λαϊκού και έντεχνη ελληνικού τραγουδιού. Μαρινέλα, και όπως πολύ σωστά είπες, η τελευταία πράξη που μοιράστηκε με φίλους, κοινό, σύντεχνους, πολιτικούς, οικογένεια, νέους δημιουργούς και πολλούς ακόμα, γράφτηκε από το πρωί της σημερινής ημέρας, όταν οι ουρές επωνύμων και κοινού, όλοι αυτοί που επέλεξαν την ησυχία του αποχαιρετισμού από νωρίς το πρωί, σχημάτισαν ουρά για το τελευταίο αντίο στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Αυτό που απορρέα από το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλα είναι μια ομόνοια. Ήταν όντως μια κυρία που παρά τα εξωστρεφές επαγγελμά της δεν δημιούργησε εχθρούς και αντιπαλότητες. Δεν ακούσαμε ούτε μισή λέξη η οποία να ήταν ενάντια στην πορεία της. Μητρόπολη ακριβώς τη μία το φέρετρο με τη σωρό προχωράει μπρος το ναό και οι αφήξεις συνεχίζονται, πολιτικοί πολλοί, ο πρωθυπουργός φυσικά και στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη, ανέσυρε προσωπικές μνήμες και βιώματα που ίδιος είχε από τη Μαρινέλα. Είχε γράψει μάλιστα συγκεκριμένα ότι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά του ακούσματα σε ένα σπίτι που και οι γονείς του ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές. Υπουργός Πολιτισμού, ο Δήμαρχος Αθηναίων και πολλοί πολλοί ακόμη σύντεχνοι και καλλιτέχνες, από το Σταμάτη Φασουλή μέχρι τον Γιώργο Νανούρη, από τον Αντώνη Ρέμο μέχρι τον Τάκη Ζαχαράτο, Γιώργος Νανούρης, Αντώνης Ρέμος, Σταμάτης Φασουλής, Τάκης Ζαχαράτος και πολλοί ακόμη ήταν μέσα και στο παρεκκλήσι από το πρωί. Από τον Λάκη Λαζόπουλο μέχρι τον Γιώργο Κιμούλη, ο κατάλογος όντως είναι μακρύς και ραδιοφωνικά νομίζω ότι είναι αδόκιμο να τον επιμηκύνουμε. Mm-hmm. Βέβαια υπήρχαν και επώνυμοι από άλλους χώρους, όπως ήταν η Μαριάννα Λάτση, ο μακηγές της Μαριάννας για πολλά χρόνια, ο Αχιλλέας Χαρίτος και πολύ πολύ ακόμα. Τελευταία πράξη και πριν το χειροκρότημα που όντως ακούστηκε, το αποχαιρετισμού στη πλατεία της Μητρόπολης, η οικογένειά της, βουβή και συγκινημένη, αποχαιρετούσαν τη μάνα, την πεθερά, τη γιαγιά, την αδελφή, τη φίλη. Όλοι αυτοί που προανέφερα συνόδευσαν την νεκροφόρα για την τελευταία πράξη του ενταφιασμού, ακολουθώντας το θέλημα της Μαρινέλλας που ήθελε, όταν το αποφασίσω θα είναι το πιο ήσυχο φιδιό που θα υπάρχει. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία δεν ήταν, υπήρχε πάρα πολύ, υπήρχαν πάρα πολλά. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν εκεί, κάμερες, υπήρχε γερανός, ήταν πραγματικά ένα. Παρ' όλα αυτά ο ενταφιασμός της έγινε σε απόλυτα κλειστό περιβάλλον όπως ήδη ήθελε. Και εικόνες και λόγια που συγκρατήσαμε ως μία μνήμη από αυτό το τελευταίο αντίο. Το κατακόκκινο στεφάνι της εισόδου από τη φίλη της Μαρίνα Κοντογιάννη. Φλογερό και υπέροχο, θύμιζε πραγματικά Μαρινέλα. Με λόγια μιας κυρίας που με ακολούθησε στο παρεκκλήσι με δάκρυα και έλεγε στο φίλο της, μου γέμιζε τις ώρες της μοναξιάς μου. Η λέξη μάνα που βρέθηκε πάνω σε πολλά στεφάνια που κύκλωναν τη Μητρόπολη. Μάνα, όπως την αποκάλεσε στον επικίδιο ο Γιώργος Δελάρας, προχθές για μένα πέθανε η δεύτερη μου μάνα. Αυτή που με πήρε παιδί από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου, είπε στον επικίδιό του, τόσο για τη Χάρης Αλεξίου, την οποία ακούσαμε στην αρχή του ρεπορτάζ. Η Μαρινέ, πρέπει να πούμε ότι η Χάρης Αλεξίου είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Μαρινέλλας. Το αντίο της περιλάμβανε τη σκηνή του Ηρωδίου, συγκεκριμένα είπε, άφησε την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στο βωμό του Ηρωδίου, έκλεισε τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και χτυπούσε η καρδιά σου, ο κόσμος περίμενε να επιστρέψει γιατί έτσι μας είχες μάθει. Και συνέχισε, μιλάει για σένα όλος ο ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, πολλοί σε λένε μάνα, ακόμα μια αναφορά στο μάνα, μιλάμε για το χιούμορ, το νιάξιμό σου, για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη. για όσους εγνώρισαν και ο επίλογος φυσικά που θα είναι και ο δικός μας επίλογος, ήταν ο επίλογος Χάρης Αλεξίου. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας.
Με δάκρυα λοιπόν και σεβασμό το τελευταίο αντίο, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τη συγκλονιστική και συγκινησιακά φορτισμένη Χαρούλα Αλεξίου να αποχαιρετά την Μαρινέλα.
Θυμάμαι το αφιέρωμά μας στη Βίκυμο σχολείου. Ήμασταν 10 τραγουδίστριες και σε είχαμε κορυφαία. Πόσο όμορφη ήσουνα. Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου σαν να ήθελες να πετάξεις. Και εκεί κορυφαία. Κορυφαία και άλλοτε ταπεινή. Έκανα μια γιορτή στο σπίτι μου μια μέρα και θυμάμαι πως μπήκες μέσα σαν βασίλισσα φορώντας μια χρυσή χάρτινη κορώνα και κρατούσες για μένα ένα πλαστικό διάδυμα γιατί θα ήμουν η πριγκίπισσά σου. Αγκαλιαστήκαμε και γελάσαμε πολύ. Κι όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε, να γελάς με αυτή την κρυστάλλινη φωνή και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς, Μαρινέλα. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς και να αγαπάς. Να αγαπάς πολύ.
Και ο Γιώργος Νταλάρα συγκινημένος αποχαιρέτησε την Μαρινέλα, τη γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα στο τραγούδι όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Μαρινέλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδίου τον περασμένο Σεπτέμβρη σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μήνος Βολανάκης πριν από χρόνια. Προχθές όμως, Μαρινέλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Τζορτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι όπως ήταν και εκείνη για σας. Καλό ταξίδι, μάνα, και καλή τύχη όπου κι αν πας.
Έντονα φορτισμένες στιγμές, από νωρίς το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, πολίτες κάθε ηλικίας έσπευδαν να αποχαιρετήσουν την ερμηνεύτρια, η οποία τόσα χρόνια τώρα τους συντρόφευε με τα τραγούδια της «Στη χαρά αλλά και τον πόνο».
Μαρινέλα, θάλασσα, ουρανός, βουνά, όλη η Ελλάδα.
Ήταν για την Ελλάδα ένα φαινόμενο πραγματικά μοναδικό. Το μπρίο της, το σκέπτο της, τα τραγούδια της.
Εγώ ήθελα να κάθομαι δίπλα της και να την ακούω να τα λέει, να τα λέει, να τα λέει. Να μιλάει και να μαθαίνουμε πράγματα. Ήταν ένα πανεπιστήμιο η Μαρινέλα.
Ανάμεσα στους απλούς πολίτες και πλήθος καλλιτεχνών έδωσε το παρόν. Ακούμε την Άντζελα Δημητρίου και τον Γιάννη Ζουγανέλη.
Να δούμε καλό παράδεισο στους αγγέλους. Θα πάει.
Έτσι πιστεύω τώρα.
Θα τραγουδάει εκεί.
Ναι, ναι.
Κουράγιο στην οικογένεια. Και θα την αγαπάμε πάντα.
Ναι,
η
και,
Μαρινέλα και θα μείνει για πάντα.
Την ευχαριστούμε για την παρουσία της, για την αλληλεγγύη, για την συναδελφοσύνη, για την ανοιχτή αγκαλιά.
Σοκαρισμένη από το χαμό της Μαρινέλας, δήλωσε και η Τάνια Τσανακλέδου.
Ποτέ δεν τσιγκουνευόταν τον καλό λόγο, τη συμβουλή, το να μας βοηθήσει. Αναπαύσει γλυκιά μου αρχόντισσα, θα σε θυμόμαστε πάντα.
Βαθιά υπόκληση στη Μαρινέλα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας μέσα από τις ατελείωτες επιτυχίες της που όλοι έχουμε τραγουδήσει.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Και σου ζητώ συγγνώμη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Θα πάμε στο Ιράν. Πειρά εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα στενά του Ορμούς και τις οποίες καλεί να αναλάβουν μόνες τους την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια, εξαπέλυσε σε νέα ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αγοράστε από τη ΣΥΠΑ, έχουμε άφθονο», ανέφερε προτρέποντας τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Αναρωτιέμαι πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Ποιος αλήθεια μπορεί να το πει.
Έχω
την
αίσθηση ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να το απαντήσει αυτό, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτος το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ ότι θα είμαστε απρόβλεπτοι ακριβώς για να μην μπορεί να προσπαθήσει ο εχθρός να μας αντιμετωπίσει. Και ο Τραμπ είπε σε αιχμηρό τόνο, κάλεσε τους συμμάχους να επιδείξουν καθυστερημένο θάρρος και να μεταβούν οι ίδιοι στα στενά του Ορμούς για να πάρουν το πετρέλαιο. Πρέπει να μάθετε να αποτελεμάτε μόνοι σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς, σημείωσε.
Μία τελεία, Δημήτρη, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Mm-hmm. Βέβαια, πολλές φορές αλλάζουν από τη μία ώρα στην άλλη, αλλά αυτά, έτσι όπως μας τα μετέφερες, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά λέει, ελάτε εσείς να βγάλετε το φίδι από την τρύπα και αναφέρετε στους συμμάχους, στους Ευρωπαίους.
Ναι, το οποίο...
πώς αυτό μεταφράζεται. Ελάτε να αναλάβετε δράση. Τι σηματοδοτεί.
Να αναλάβετε δράση. Αυτό είναι.
Τι σηματοδοτεί αυτό το ελάτε να πάρετε το πετρέλαιο μόνοι σας. Αυτή η φράση.
Βγάλετε το φίδι από την τρύπα μόνοι σας, να το πούμε πιο λαϊκά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
Μπορεί να πει γεια σας, νίκησα, ελάτε να ανοίξετε εσείς τα στενά του Ορμούς.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να πει, γιατί ακόμα υποστηρίζει ότι έχει καταστρέφουν, πλήξει 11.000 στόχους οι Αμερικανοί στο Ιράν και ότι ουσιαστικά το έχουν αποδεκατήσει. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, τα οποία τα κρατά κλειστά το Ιράν και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, να το ανοίξει.
Και μια πρόσκληση πρόκληση στο βασιλικό ναυτικό, έχω την εντύπωση ότι τα έχει με τους Βρετανούς πολύ έντονα.
Γιατί αργήσανε, λέει,
να ανοίξουν τα στενά, λέει ο Υπουργός Πολέμου, να ανοίξουν οι ίδιοι οι Βρετανοί τα στενά, ναι, του Ορμούς.
Ναι, πώς θα γίνει αυτό, πόσο στρατό θα μπορέσει να κατεβάσει η Μεγάλη Βρετανία, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είχε μιλήσει, νομίζω, ο Ρούμπιο, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες ότι τα στενά μπορούν να ανοίξουν με την εποπτεία ενός διεθνούς συνασπισμού.
Ενός κονσόρτσιουμ, ναι.
Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση, Θάνο. Είναι προφανές ότι τα στενά του Ορμούς συνιστούν το μείζον πρόβλημα αυτού του πολέμου, δηλαδή την ενεργειακή επάρκεια. Και αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η γεωγραφική, είναι τέτοια η γεωγραφία, αν θέλεις, των στενών. Το Ιράν βρίσκεται σε απόσταση βολής από την πλευρά του κομματιού του Ιράν, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολλά τα όπλα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον αυτά τα λέει ο Τραμπ για να εκφράσει τις αντιδράσεις του. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, οι τιμές της βενζίνης ανέβηκαν στις ΗΠΑ στα 4 δολάρια ένα γαλόνι. Ένα γαλόνι, να θυμίσουν, 4,5 λίτρα.
Να θυμίσω εδώ έναν τίτλο από τους Times της Νέας Υόρκης, το φαινόμενο Τραμπ στην Αγγλία.
Ναι.
Είναι ο σημερινός τίτλος των Times της Νέας Υόρκης.
Και είναι και πολύ εύστοχος, γιατί όντως στην Αμερική είναι ταμπού η βενζίνη, φτάνοντας στα 4 δολάρια ένα γαλόνι. Πραγματικά πιέζονται οι Αμερικανοί, είναι και βενζινοβόρα τα αυτοκίνητα τα αμερικάνικα κατά κύριο λόγο. Οι μέσες τιμές τώρα στα πρατήρια, Θάνο, είναι οι πλέον υψηλές που έχουν παρατηρηθεί στη διάρκεια των δύο θητείων του Τραμπ. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται στα 118,9 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 104,
πάμε για τα 120, έτσι.
Πλησιάζουμε, ναι, πλησιάζουμε τα 120.
Μία ανάσα πριν από τα 120. Το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων υπάρχει στο τραπέζι.
Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Mm-hmm. Γιατί ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ στρατό, αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία, χερσαίες δυνάμεις και επίλεκτες μονάδες, τους περίφημους 5.000 πεζοναύτες, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε χερσαίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ωστόσο να το έχει αποκλείσει. Θα θυμάσαι τη δηλωσή του πριν από 2 εβδομάδες, και να έκανα χερσαίες δεν θα σας το έλεγα. Δηλαδή είναι, ξέρεις, ή ξαφίξεις.
Δημητρή,
αυτό, ναι.
Είπε τη φράση ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα πρέπει να αρχίσετε, προφανώς σε εμάς τους Ευρωπαίους και στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αρνήθηκαν την αρρωγή προς τον πρόεδρο Τραμπ, πως θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πως να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως δεν ήσασταν εκεί για μας. Αυτό σηματοδοτεί ένα σχίσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι, απλώς ο Τραμπ θέλει, θα μπορούσε να πεις ότι είναι και μία ρήξη, αλλά ο
Γιατί
Τραμπ
βλέπω
θέλει...
και τη Γαλλία και την Ιταλία και την Ισπανία. Την Ιταλία μου κάνει φοβερή εντύπωση, η Μελώνη, η οποία υπήρξε και είναι φίλη του Πρόεδρου
Προσωπική.
Τραμπ. Να κλείνουν την δυνατότητα σε αμερικανικά αεροπλάνα.
Μαχητικά.
Με στρατιωτικό εξοπλισμό, σωστά, να πετάξουν πάνω από το έδαφος τους. Δηλαδή πάμε για μία ρήξη η οποία σηματοδοτεί ένα νέο μεταδυτικό κόσμο.
Ναι, και γεγονός είναι ότι η Ιταλία και η Ισπανία το επιβεβαίωσαν αυτό. Η Γαλλία σήμερα τελικώς το διέψευσε, είπε ότι δεν έχει κλείσει το έναν αεροχώρο στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ ο Σάντσεφ καταδίκασε ως ένα βήμα προς το απαρχάιντ τη χθεσινή έγκριση από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή καθίστα το κανόνας για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φωνικές επιθέσεις. Πρόκειται για ψήφιση που σηματοδοτεί σημαντική νίκη για την ακροδεξιά του Ισραήλ, με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ να πιέζει εδώ και καιρό για τη θέσπισή του, προβάλλοντας τον ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας συνασπισμού του κόμματός του, του Οτσμά
Γιεχουντίτ. Είμαστε μπροστά σε πολλές εξελίξεις. Ο Νετανιάχου είπε ότι είμαστε ακόμα στα μισά.
Δηλαδή λίγο παραπάνω από τα μισά.
Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει και τι να αφήσει. Κοίτα. Το ίδιο και οι αγορές πλέον.
Σωστά.
Δεν σηματοδοτούν
Σωστά.
τις δηλώσεις, γιατί οι δηλώσεις αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη.
Κοίτα.
Κάτι σύντομο και να περάσουμε στον κύριο Παπαφλωράτου.
Ο πόλεμος θα μπορούσε ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει, αν θέλεις, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, μην πιστεύουμε ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Νότιο Λίβανο μέχρι να απαλλαγεί από την απειλή της Χεζμπολάχ.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αν προκύψει οτιδήποτε νέο. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος τώρα, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε στο ζήτημα των πολλών αντιφατικών δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι μόνο.
Προφανώς δεν είναι επιτυχία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι του πρωτοφανές. Δηλαδή, να μιλούν οι πρωταγωνιστές του πολέμου τόσες πολλές φορές, τόσο συχνά, και όπως πολύ σωστά επισημάνεται στην αρχή, η μία δήλωση πολλές φορές να μην έχει καμία σχέση, για να μην πω ότι αναιρεί την προηγούμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι επειδή όλο αυτό είναι κάπως έτσι πρωτοφανές που ζούμε και όλοι έχουν ευνηδιαστεί, ας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα και οι Ιρανοί έχουν ευνηδιαστεί, γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Άρα ας είμαστε επιφυλακτικοί, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα θα φανεί αν πηγαίνουμε προς παράταση του πολέμου, με αυτή τη φράση που είπατε, είναι καθαρά αγγλική, το boots on the ground, που σημαίνει ότι να πατήσει το πόδι στρατιώτη στο έδαφος, ή θα πάμε σε μια εκεχηρία μέσω κάποιας διαμεσολάβησης.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ με 20 λεπτά το λίτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του Fuel Pass στη βενζίνη. Την ίδια ώρα με την εορταστική περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τυχόν αδικαιολόγητες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και εποπτείας της αγοράς είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Δεν ξέρω αν ανατρέπω την σειρά, αλλά μήπως θα έπρεπε να αναφερθώ στην πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών
Εμμυράτων. Η είδηση προηγείται, Νότι. Ας αρχίσουμε από εκεί.
Ναι, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με τον Σέιχη Μοχάμεντ Μπιν Σαϊάντ Αλ Ναϊχάν και τηλεφωνικά φυσικά. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις του Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός έφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Αραβικά Εμμυράτα και τις χώρες του κόλπου, υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι διάβλοι επικοινωνίες για την πάυση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα θέλει να λειτουργεί διπλωματικά, η διπλωματία να πάει μπροστά ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και απεμπλοκή από την υπόθεση, πόσο μάλλον που πολλά ελληνικά πλοία και δύο κρουαζιεροπλοία με της μοναδικής εταιρείας που έχει έδρα στον Πειραιά στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα εγκλωβισμένα εκεί.
Και υιοθετεί και το ρόλο της γέφυρας με τον αραβικό κόσμο. Αυτό είναι γνωστό και ούτως ή άλλως υπάρχει και μια παράδοση σε αυτό. Και βλέπουμε και τις στενές σχέσεις και με την Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως είπες χαρακτηριστικά. Πάμε και στα μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως μπαίνουν σε εφαρμογή από αύριο.
Ναι, από αύριο θα έχουμε την εφαρμογή της επιδότησης του ντίζελ κατά 20 λεπτά το λίτρο, ενώ τις επόμενες μέρες θα έχουμε και το fuel pass στη βενζίνη. Προκρίνεται και προτεραιοποιείται το ντίζελ γιατί είναι το καύσιμο στην εφοδιαστική αλυσίδα, φορτηγά κτλ. Που εφόσον επιβαρύνονται τελικά και τα προϊόντα στον καταναλωτή. Στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί και ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός από τους συναρμόδιους υπουργούς, ελέγχεται συνολικά όχι μόνο το καύσιμα αλλά και όλη η αγορά. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν παρούσα και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, νοσίστατη καινούργια αρχή, η οποία επιβλέπει, μάλλον θα έλεγα, εστιάζει την προσοχή της, η προσοχή υπάρχει παντού όπως μεταδίδεται από την κυβέρνηση, αλλά εστιάζει την προσοχή της σε 100 και περισσότερες εταιρείες στο που αφορούν το χοντροπόρο κρέατος, φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα και ποτά εν ώψη και του Πάσχα. Ελέγχονται, εξετάζονται εάν τηρούν το δεδομένο μεικτό περιθώριο κέρδος. Αυτό που έχει τεθεί. Οι έλεγχοι θα ενταθούν, διαμείνεται από την κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα σε όλο το εύρος της αγοράς. Κάτι Άλιστα. το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ένα υπουργείο, απαιτείται μια συνέργεια.
Ένα συντονισμό.
Ένα συντονισμό. Γι' αυτό, άρα, στη σύσκεψη, εκτός από τον Πρωθυπουργό και την πρόεδρο της αρχής, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης, ο Γενικός Σταματητής Εμπορίου, ναι, Ναπολέων Μαραβέγιας, αλλά και ο προστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Αργύρης. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα ότι θα παρακολουθεί την αγορά και τα ενδεχόμενα φαινόμενα σχολοκέρδειας που μπορούν να παρατηθούν αφενός, αφετέρου δε και πιο σημαντικό, ότι είναι εδώ, υπάρχει ανησυχία, διαμηνύεται από κάθε πλευρά Θάνο, ότι δεν εφησυχάζει και αν χρειαστεί να υπάρξουν άλλα μέτρα, εδώ θα είναι. Είναι μια δυναμική κατάσταση.
Άλλωστε το είπε και ο κύριος Πιερακάκης αυτό, ότι θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία και αν παραταθεί η κρίση θα λάβουμε και νέα μέτρα. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση. Το είπαμε και νωρίτερα, αν παραταθεί η κρίση θα λάβουμε και νέα μέτρα, διεμήνησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
Στο τέλος της ημέρας στον κόσμο τι τον νοιάζει? Τον νοιάζει ο μηχανισμός της επιδότησης ή τον νοιάζει το ύψος της επιδότησης? Αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι η επίδραση στις τιμές. Ο κόσμος που μας βλέπει πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα του ως κυβέρνηση.
Έχετε
σε κάθε
υπουργή.
Βήμα. Δεν πρέπει, και είναι σωστό αυτό, να μετατρέψουμε μια ενεργειακή κρίση σε μια δημοσιονομική κρίση.
Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες με δημοσιονομική υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με συνέστηση των αναγκών της κοινωνίας. Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο.
Διαρκώς λαμβάνουμε μέτρα και όπως έχει πει και το Οικονομικό Επιτελείο, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η οικονομία μας έχει τις δυνατότητες, έχει τις αντοχές, έχει σημαντικά αποθέματα τα οποία θα τα διαχειριστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο. Επομένως οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά και με συνέστηση των αναγκών της κοινωνίας. Επειδή έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας, τον κύριο Περακάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ναι. Και τόσο η εθνική οικονομία και η ελληνική οικονομία, αλλά και οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξετάζουν όλα τα σενάρια. Μέχρι τώρα συνομιλούσαμε για τις οικονομικές πτυχές του πολέμου και θα έλεγα την διεθνή αβεβαιότητα. Θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο να υπάρξει και πολιτική αβεβαιότητα. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
Τώρα, εν μέσω πολιτικών αντεγκλήσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την επιδότηση καυσίμων, την ακρίβεια αλλά και μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Στην πρώτη γραμμή, διαφωνίες για ΦΠΑ και καύσιμα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκείς παρεμβάσεις και την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις ως ένα πρώτο ανάγχωμα απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας. Μια σημαντική δικλίδα ασφαλείας για τους πολίτες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ενώ για τα ωφέλη των νέων μέτρων μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην αγορά, ώστε να μπορούμε να προβούμε και σε επόμενες παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί. Σήμερα, με την κύρωση της ΠΗΝΠ, δημιουργούμε μια σημαντική δικλίδα ασφαλείας για τους πολίτες.
Η πολιτική μας λοιπόν δεν περιορίζεται απλώς στην ονομαστική αύξηση των μισθών. Συνδυάζει αυξήσεις στις αμοιβές, μείωση φόρων και εισφορών, προστασία της εργασίας και τόνος της απασχόλησης.
Αντικείμενο εκμετάλλευσης γίνεται η διεθνής κρίση από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις που υπάρχουν γίνονται αντικείμενο για άλλη μια φορά εκμετάλλευσης της παρούσας κυβέρνησης, η οποία τι λέει, αυτό που ξέρει να λέει πάντα, ότι έχουμε εισαγόμενη κρίση.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης είναι μία. Δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ, δεν θέλετε να αγγίξετε τα υπερκέρδη, δεν θέλετε να μειώσετε τους φόρους που γεμίζουν και τώρα μέσα στην κρίση τα ταμεία και έτσι μεταφέρετε το κόστος στην κοινωνία.
Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Τα μέτρα κοροϊδία που συζητάμε σήμερα δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Είστε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί αυτή στηρίζει τους φίλους σας.
Υπάρχουν τρόποι, αλλά πού να πάτε κόντρα στο καρτέλ. Δεν γίνεται. Έχετε κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι. Τώρα μαθαίνω οι υπάροχοι ενέργειας καταργούν, ξέρετε, το μπλε, λέει. Εξαφανίστηκαν τα μπλε τιμολόγια.
Να σας πούμε ότι η πρώη ημερησία συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί 17 στις 17 Απριλίου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ένωσης να κινηθούν έγκαιρα, συντονισμένα και με κοινή γραμμή, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα εν μέσω της ενεργειακής αναταραχής. Τη συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης για την ενεργειακή κατάσταση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζητούν και οι Υπουργοί Ενέργειας. Μάλλον συζήτησαν, όπως θα μας πει η Έλενα Αποστολίδου, που παρακολούθησε την τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Ναι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι αυτό που μας αφήνει ουσιαστικά, γιατί ολοκληρώθηκε και η τηλεδιάσκεψη, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον Επίτροπο Ενέργειας, πρέπει να σας πω ότι θα σας έλεγα χωρίς υπερβολή, δεν έχω απολύτως τίποτα να σας πω καινούριο στο ρεπορτάζ. Και όχι γιατί. Δυστυχώς, γιατί όλα μεταφέρονται σε έναν μελλοντικό χρόνο. Δηλαδή, για ακόμα μια φορά, ακούσαμε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα, την περίφημη εργαλειοθήκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες ημέρες, χωρίς να ακούσουμε κάτι περισσότερο, μια συγκεκριμένη ημερομηνία δηλαδή. Κάνοντας λόγο για αυτά τα μέτρα τα οποία πρότεινε ουσιαστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην επιστολή της. Το δεύτερο σημείο που μπορούμε να κρατήσουμε.
Να δώσουμε
είναι
λίγο το στίγμα των προτάσεων αυτών, γιατί έκαναν αίσθηση.
Ναι, οι προτάσεις αυτές ουσιαστικά περιλαμβάνουν μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια, έτσι ώστε να είναι πολύ οικονομικότερη από τα άλλα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο και το αέριο. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, νομίζω, είναι η χρηματοδότηση, η χαλάρωση των κανόνων κρατικής ενίσχυσης, θα έλεγε κανείς ότι είναι, προκειμένου να ενισχυθούν οι βιομηχανίες οι οποίες βρίσκονται υπό πίεση. Αυτό είναι μάλιστα και ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, το οποίο σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, αυτά τα οποία βρίσκονται στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την ηλεκτρική ενέργεια.
Έλενα, υπάρχουν και συστάσεις, για παράδειγμα, να οδηγούμε λιγότερο, να πετάμε με το αεροπλάνο, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς, από ό,τι φαίνεται, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν εθελοντικά σε πρώτη φάση μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Ναι, ακριβώς, να εξετάσουν και όχι να πάρουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει στην επιστολή του Επίτροπος Ενέργειας. Στη δεύτερη επιστολή που απέστειλε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε διάστημα λιγότερο από 10 ημέρες. Στη σημερινή του λοιπόν επιστολή ουσιαστικά ζητάει από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, εστιάζοντας στον τομέα των μεταφορών και δείχνοντας προς τα 10 σημεία τα οποία έχει δώσει ως κατευθυντήριες γραμμές ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα 10 σημεία, μεταξύ άλλων την τηλεργασία, την μία μέρα χωρίς αυτοκίνητα, την Κυριακή όπως έχει ορίσει, χρήση ηλεκτρικών μέσων,
τη μείωση των ορίων ταχύτητας.
Ακριβώς, μείωση των ορίων ταχύτητας. Αυτά είναι τα 10 μέτρα που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και πάνω στα οποία ουσιαστικά ζητάει ο Ευρωπαίος Επίτροπος να εξετάσουν τα μέτρα τους οι εθνικές κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε εδώ από τους δημοσιογράφους και αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι κυριαρχεί σήμερα στον τύπο εδώ στο Βελγικό, που κάνει λόγο για ενδεχομένως ακόμα και για κυρώσεις πτήσεων στο κομμάτι της εξοικονόμησης της ενέργειας, με τον ίδιο φυσικά να μην ανοίγει τα χαρτιά του, αλλά αποκλείονται ουσιαστικά κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν.
Μπαίνουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Τώρα για τις Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο, ίσως θυμηθούν οι παλαιότεροι ότι οι κυβερνήσεις επέβαλαν το 1970 την δεκαετία της κρίσης, είχαμε δύο απανωτές κρίσεις, δελτίο καυσίμων και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Όντως όμως ζούμε σε μια δύσκολη συνθήκη. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και από αύριο αρχίζει η δίκη των Τεμπών στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης στη Λάρισα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις για να μεγαλώσει η αίθουσα του δικαστηρίου και έχουν τοποθετηθεί επιπλέον καθίσματα. Ακούμε όσα μετέδωσε νωρίτερα η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά.
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να αφαιρεθούν οι γυψοσανίδες. Έχουν αφαιρεθεί οι γυψοσανίδες που χώρισαν την κυρίως αίθουσα από το φουαγέ. Προστέθηκαν καθίσματα. Μάλιστα έχουν την ειδική σήμανση, ενώ πριν από λίγο η πρόεδρος του δικαστηρίου εξέδωσε διάταξη δίνοντας διευκρινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εισέρχονται οι διάδικοι στην αίθουσα. Πώς θα γίνεται είσοδος με αυστηρούς ελέγχους αλλά και επίδειξη επαγγελματικής ή αστυνομικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι θα δείχνουν την αστυνομική τους ταυτότητα, οι δικηγόροι την δικηγορική τους και θα δηλώνουν το διάδικο των οποίων εκπροσωπούν. Με δημοσιογραφική ταυτότητα θα μπαίνουν και 21 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που προβλέπονται για την κυρίως αίθουσα. Όσον αφορά τώρα τους συγγενείς, οι οποίοι θα μπαίνουν με την αστυνομική ταυτότητα, θα καταγράφεται το όνομα του θύματος για το οποίο παρίστανται, θα μπαίνουν μέχρι 100 στην πάνω αίθουσα για να νομιμοποιείται ο δικηγόρος που θα τους εκπροσωπήσει. Μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία για τους 100, τότε θα μπαίνουν οι επόμενοι. Εκτός μένουν κάμερες και φωτορεπόρτερς, ενώ απαγορεύεται ρητά η καταγραφή της διαδικασίας.
Μία ημέρα πριν από την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, ξέσπασε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις του Χριστόφορου Σεβαστίδη αναφορικά με τους δικαστικούς χειρισμούς της στην υπόθεση των Τεμπών. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, αναφορικά με τη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα για την τραγωδία που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ο επικεφαλής της Ένωσης έκανε λόγο για επιχειρούμενη παραπληροφόρηση και προσπάθεια μετατροπής της διαδικασίας σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη καλείται να επιτελέσει το έργο της με όρους νυφαλιότητας και σεβασμού στους δικονομικούς κανόνες.
Από την αρχή, ωστόσο, διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο. Ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία, τελώντας σωρία δικημάτων, εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους. Να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους ψεύτικο αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής.
Απάντηση στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για συκοφαντική και υπονομευτική τοποθέτηση για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος και είναι. Όσο και αν προσπαθεί, δεν κρύβεται. Δεν έχουν προηγούμενο οι ομές παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις υπέρ της κυβέρνησης και σε βάρος της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της δικαστικής συνείδησης και του κράτους δικαίου. Να τελειώσει η κομματική εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών, ζήτησε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με την απαραίτητη νυφαλιότητα, προκειμένου να απονείμει το δίκαιο και να καταλογίσει ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδώσει. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όλων και νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον το αντιλαμβάνονται, γιατί έζησαν και μία περίοδο όπου η θεωρία συνωμοσίας για τα χαμένα βαγόνια, για τις συγκαλύψεις, για την ενορχήστρωση και όλα αυτά εδώ κατέρευσαν. Γι' αυτό θα διεξαχθεί η δίκη και θα διεξαχθεί σε ομαλές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικές αρχές και σε συνεννόηση με την ΕΔΡΑ, που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αυτή ορίζει τις εξελίξεις και τη διαδικασία, θα βρουν τον τρόπο προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία.
Πειρά κατά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Αυτοί που επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης είναι οι ίδιοι, ακριβώς οι ίδιοι, με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου η ανακοίνωση της Ένωσης της αποδίδει συμπεριφορές Χρυσής Αυγής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Το λέγαμε και χθες. Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε σήμερα ότι το δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα στις αποζημιώσεις που εκδικάζουν τα δικαστήρια στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σε συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα.
Η απόφαση του Πρωθυπουργού, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης. Αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως θύελλητος, τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζω και εγώ προσωπικά, ότι με μία αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο.
Για μεγάλη προετοιμασία έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εν ώψη της επανέναρξης αύριο της δίκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Γίνεται μια μεγάλη προετοιμασία με συντονιστή του Υπουργού Δικαιοσύνης, τους τοπικούς δικαστές, την τοπική δικαστική ηγεσία της Λάρισας, αλλά και την κεντρική ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή τον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλλά και την τοπική ηγεσία των δικαστηρίων της Λάρισας. Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και με τη συμμετοχή της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνουν όλα σωστά, προγραμματισμένα από την αρχή.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Ανησυχία για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο προκαλούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές κινήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η πραγματοποίηση της τελετής στα Ιεροσόλυμα, αφετέρου η ασφαλής μεταφορά του ανέσπερου Φωτός στη χώρα μας. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, να τον ακούσουμε.
Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Σίγουρα δεν θα δούμε εικόνες παλαιότερων ετών λόγω των συνθήκων. Περισσότερο εικόνες θα θυμίζουν το 2020. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα αυτό το οποίο θα ξέρουμε είναι ποιος θα είναι ο αριθμός των ατόμων που θα περιβρίσκονται στον Ναό της Αναστάσεως, ακόμη και από τους ιεράρχες, αν όχι από τους πιστούς που πιθανότατα δεν θα υπάρχουν μέσα στο Ναό. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και για τους ιερούς τόπους εδώ στην Ιερουσαλήμ, γιατί όλο αυτό το διάστημα ο Ναός της Αναστάσεως και οι υπόλοιποι λατρευτικοί τόποι στην πόλη εδώ της Ιερουσαλήμ είναι κλειστοί. Υπάρχουν αντιδράσεις έντονες από τον αραβικό κόσμο αλλά και τον ισλαμικό κόσμο. Μάλιστα, τα Υπουργεία Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσαν ανακοίνωση που καταδικάζουν το κλείσιμο αυτών των λατρευτικών τόπων. Ενώ από την πλευρά της η Ευρώπη, μέσω του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάλεσε τον Ισραήλ για την διατήρηση και τον πλήρη σεβασμό του υφιστάμενου καθεστώτος των ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ.
Πάση θυσία στην Αθήνα, είχε πει νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο Γιάννης Λοβέρδος, ενώ από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι ειδικοί, άγιο φως σε συνθήκες COVID. Θα δούμε τις εξελίξεις, τις περιμένουμε με αγωνία. Και επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το 3,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, καθώς αισθητό άρχισαν να κάνουν τον αντίκτυπό τους οι συνέπειες από την εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Ο οικονομικός μας συντάκτης, Κώστας Τσάβαλος, μας ενημερώνει σχετικά. Κώστα, δώσε μας τις μεταβολές και κυρίως για τα τρόφιμα που μας απασχολούν εν ώψη και του Πάσχα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνωστή μας Eurostat, και λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, είναι στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο, ένα μήνα νωρίτερα δηλαδή, λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας βασικά που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός τώρα στην Ευρωζώνη είναι στο 2,5%, με μεγάλο άλμα και εδώ, από 1,9% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ενώ ο δομικός δείκτης είναι ο δείκτης όπου δεν συμπεριλαμβάνονται, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, υποχώρησε και στο 2,2%. Και εδώ φαίνεται ακριβώς το ότι η ενέργεια ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά από μήνα σε μήνα. Εξετάζοντας τώρα τις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, Θάνο, ο τομέας ενέργειας μείον 3,1% που ήταν το Φεβρουάριο, με αρνητικό πρόσημο, πήγε στο 4,9% τιμά αριθμός. Μιλάμε για ένα άλμα 8% σχεδόν. Ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες, 3,2%, τα τρόφιμα 2,4% πληθωρισμό και άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερο πληθωρισμό. Mm-hmm. Όλες οι μεγάλες χώρες είδαν ισχυρές πιέσεις στον πληθωρισμό, και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία, αλλά ειδικά για την Ελλάδα να πούμε Θάνο ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία της Eurostat για να δούμε τι συνέβη, τι συμβαίνει με τα τρόφιμα, διότι τον περασμένο μήνα, να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, ο πληθωρισμός στην ομάδα των τροφίμων ήταν ήδη 5,2%. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν αποκλείεται να δούμε πληθωρισμό στα τρόφιμα πάνω από 6%. Τον περασμένο μήνα ξεχώρισαν οι αυξήσεις στο αρνί, το κατσίκι και έρχεται και Πάσχα, στα φρούτα.
Ναι, ήθελα να εστιάσουμε για λίγο εκεί και να κλείσουμε στο αρνί, στο κατσίκι, στο μοσχάρι ενδεχομένως, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
16,7% στον καφέ, 15%. Γενικότερα ήταν η ομάδα διατροφή και αλκοολού και μη αλκοολού χαποτά που έσυρε το χορό, 5,2%. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι και στην ομάδα ένδυση και υπόδηση είχε καταγραφεί πληθωρισμός 10,1%, κυρίως λόγω της άξης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
Και να δούμε στο τέλος τι θα γίνει και με τα επιτόκια, άλλο μεγάλο αγκάθι.
Κάποια αύξηση θα υπάρξει σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα πάει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων με 0,25% κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή αν θα μείνει στη μία θάρρο.
Θα τα δούμε μάλιστα όλα αυτά στην πορεία. Ναι, ολοκλήρωσε.
Όχι, απλώς έλεγα, για να κλείσουμε, να πω ότι το Γραφείο Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή που παρουσίασε σήμερα ο καθηγητής ο κ. Τσουκαλάς την τριμηναία έκθεση και χαμήλωσε λίγο την πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης στο 2% από 2,1% και ανεβάζει πλέον τον πληθωρισμό, την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό πάνω από το 4,5% φέτος, με την προηγούμενη του Δεκεμβρίου να ήταν στο 3%.
Αυτός είναι ο δύσκολος συνδυασμός, να ανεβαίνει ο πληθωρισμός και να κατεβαίνει η ανάπτυξη, ο ρυθμός ανάπτυξης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χρήστος Κέλλας.
Υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές είναι σε καλά επίπεδα. Έχουμε και το πασχαλινό αρνάκι, το οποίο παραδοσιακά αφορά όλο τον πληθυσμό, όλων τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά αυτή τη στιγμή και φαίνεται επίσης με τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά από την ανεξάρτητη αρχή, σαρωτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε σφαγεία, σε σούπερ μάρκετ, ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις. Ίσως θα κυμπαρθούν στα περισσινά περίπου επίπεδα, ίσως και κάτι λίγο παραπάνω. Αυτή είναι και η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση, ώστε όλοι φέτος να μην λείψει από κανένα σπιτικό, να μην λείψει το πασχαλινό αρνάκι.
Συνεχίζεται το επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Earth News Radio 105,8 στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απόγονοι ηρών αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων απόψε στις 9, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργανώνει συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη με τίτλο «Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία», στην οποία συμμετέχει η ψήφωνος Vivian Douglas. Η κορυφαία ερμηνεύτρια σε μια συναυλία με τραγούδια των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών που άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στο χρόνο, σημάδεψαν την κοινή μας μνήμη και δεν έπαψαν ούτε στιγμή να μας δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, επίσης Καβάφη, Ελίτη Ρίτσου, Σικελιανού Γκάτσου και άλλων. Η Μαρία Φαραντούρη και οι εξαιρετικοί σολίστες που τη συνοδεύουν θα μας μεταφέρουν εκεί και που το προσωπικό στοιχείο συναντά το συλλογικό και η ιστορία συναντά το βίωμα. Απόψε στις 9 στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου. Και βέβαια το επταήμερο αφιέρωμα του Earth News Radio 105,8 θα κορυφωθεί αύριο Τετάρτη, 1η Απριλίου, με μια τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Θα την παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου, με τον οποίο και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως για να μας πει τι ετοιμάζουν για αύριο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Μεσολόγγι.
Γεια σου Θάνο, χαιρετώ ακροάτριες και ακροατές. Να επικαιροποιήσω και το ρεπορτάζ. Ήταν πολύ σωστή η περιγραφή σου για τη συναυλία. Το μόνο, για όσους και όσους μας ακούν από εδώ, θα μεταφερθεί σε εσωτερική αίθουσα, γιατί ο καιρός άλλαξε τα δεδομένα και ενώ είχε στηθεί στον προαύλιο χώρο του Τρικούπιου, θα γίνει σε μια εσωτερική αίθουσα πριν από λίγο που πήγαμε και εμείς για τις ανάγκες της δικής μας εκπομπής με τους τεχνικούς μας. Είδαμε τη μεταφορά μηχανημάτων κτλ. Οπότε το ρεπορτάζ μας δεν γίνεται να είναι πιο επίκαιρο. Πριν από λίγα λεπτά δηλαδή ολοκληρώθηκε η μεταφορά αυτή. Τώρα εμείς αύριο από το Τρικούπιο, από διπλανή αίθουσα, όχι εκεί που θα τραγουδήσει απόψε η Μαρία Φαραντούρη, θα υποδεχθούμε ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι, ξέρεις, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι το δημόσιο ραδιόφωνο επέλεξε να γίνει μια εκπομπή εδώ. Δηλαδή από μόνο του αυτό δίνει και το στίγμα του πόσο σημαντικό θεωρούμε και το γεγονός και τα 200 χρόνια από την έξοδο. Είναι μια άλλη αίσθηση βέβαια να είσαι στην Ιερά Πόλη και να κάνεις την εκπομπή αυτή. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που θα είναι μαζί μας στο στούντιο, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το στούντιο που στείνουμε στο Τρικούπιο. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα έχουμε ιστορικούς, θα έχουμε ανθρώπους που συμμετέχουν στις γιορτές της αναβίωσης.
Ποιο είναι το κλίμα, δηλαδή ο κόσμος εκεί, οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, πώς βλέπουν αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τους ελεύθερους πολιορκημένους?
Κοίτα, εννοείς το δικό μας ή γενικά?
Το δικό μας. Πώς βλέπουν την προσπάθεια αυτή και το γεγονός ότι αυτό το αφιέρωμα κορυφώνεται αύριο με αυτή την τρίωρη εκπομπή από το Μεσολόγγι.
Κοίτα, η υποδοχή ήταν θερμότατη. Βέβαια, επειδή έχουμε πολλά διαδικαστικά, ακόμα δεν έχουμε συναντηθεί με όλους, γιατί ξέρεις, όλο αυτό για να στηθεί, όσο και αν το ραδιόφωνο δεν είναι τηλεόραση, είναι και ένας τεχνικός άθλος για να γίνει όπως πρέπει, αλλά είναι θερμότατη, δηλαδή το είδα στην υποδοχή. Αλλά γενικότερα αυτές τις εκδηλώσεις μαζί με τη δική μας τις αντιμετωπίζουν με ένα, να μεταφέρω μια εικόνα για να μην περιγράφω. Πήγαμε και είδαμε του Βριζάκη τον πίνακα, που για αυτούς είναι κάτι σαν ιερή εικόνα. Και όπως τον βλέπαμε, ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι εκεί δίπλα, τον είδαν και φεύγοντας έκαναν το σταυρό τους. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό, ήταν σαν να έφευγαν από την εικόνα μιας εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο και βλέπω ότι όπου μας σύστησαν, όπου είπανε από το δημόσιο ραδιόφωνο, από την ΕΡΤ, τα χαμόγελα τώρα πώς να σου τα περιγράψω. Είχαν τη γλυκύτητα και μια αυτή ικανοποίηση.
Άνθησαν.
Μην ξεχνάμε ότι η έξοδο συνδέεται και με μια εγκατάλειψη από την επίσημη πολιτεία τότε του Μεσολογγίου. Είναι μια ιστορία που έχει αυτό το πικρό
και πήγε να χαθεί γενικότερα ο αγώνας εκείνη την εποχή. Ανδρέα, με αγωνία θα περιμένουμε να σας ακούσουμε. Καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι, ολόψυχα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ θερμά για την
επικοινωνία. Πάρα πολύ. Έχετε χαιρετισμούς φυσικά το Δημήτρη, τη Μαρία, τους τεχνικούς μας.
Τέλεια. Και εμείς την αγάπη μας.
Οι άλλοι συντελεστές θα τους πούμε βέβαια το πρωί, θα είναι εκεί στους ραδιοθαλάμους.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη αύριο.
Ο καιρός.
Πάμε στην κακοκαιρία που μας έρχεται. Θα ακούσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου με τα τελευταία νέα. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Τα προγνωστικά στοιχεία επιμένουν. Αυτό το χαμηλό της Αφρικής οργανώνεται και αύριο τέτοια ώρα δυστυχώς θα έχει μπει ήδη μέσα στο Αιγαίο και εκτιμώ ότι θα έχουμε και ζητήματα καιρικά και πλημμυρικά. Αυτήν την ώρα είχαμε κάποιες χαλαζοπτώσεις και στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όμως η πιο επικίνδυνη μέρα με τη μεγαλύτερη δυναμική θα είναι η αυριανή. Καταρχάς το θέμα των ανέμων, θα φτάνουν αύριο οι ρηπές, τα 11 και 12 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, στη Κυκλάδα και το Δωδεκάνησα. Γι' αυτό και εκεί θα είναι κλειστά και τα σχολεία. Είναι πολύ λογικό, διότι το χαμηλό στροβιλιζόμενο θα φέρνει τεράστια κύματα, έως και 5 μέτρα, τη θάλασσα έξω στη στεριά. Οι συνθήκες θα είναι αντίξωες και σίγουρα θα έχουμε προβλήματα και στις πτήσεις αλλά και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες αύριο. Επίσης, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σχεδόν παντού. Καμιά περιοχή δεν θα είναι ασφαλής. Οπότε να μην υπάρξει εφησυχασμός, παντού μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και οι κόκκινες περιοχές, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, που είναι οι πιο επικίνδυνες, με μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμυρών. Και αυτές είναι η Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία μας, που θα δέχεται συνεχείς αδιακόπες βροχές με μεγάλη ένταση. Μέσα στο Αιγαίο θα έχουμε καταιγίδες. Σε Πιερία ή Μαθία έντονα φαινόμενα και φυσικά εδώ στην Αττική θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Αύριο, μην ξεγελαστούμε, μέχρι το μεσημέρι οι βροχές δεν θα έχουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Όμως το δεύτερο μισό της ημέρας και κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα και στο δικό μας νομό θα είναι πολύ ισχυρά, ικανά και για προβλήματα. Άρα αύριο περιορίζουμε και εμείς τις μετακινήσεις.
Οι πιο επικίνδυνες ώρες, Νικολέτα, είναι μετά το απόγευμα.
Ναι, από το απόγευμα, δηλαδή 6-7 η ώρα και μέχρι τα μεσάνυχτα, εκεί είναι ένα παράθυρο κατά το οποίο καλό θα είναι, αν δεν έχουμε κάποια πολύ σοβαρή δουλειά, να μην είμαστε έξω. Καλό θα είναι αυτό. Επίσης, η μέρα κακοκαιρίας θα είναι και η Πέμπτη, πάλι με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Επομένως, προσοχή αυτές τις 48 ώρες.
Νικολέτα, σε ευχαριστώ θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρής Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.